ñeen fukk ak juróom benn, Samuel, Saul ak Daoud.
Déglu assalamualaikum ñu ngi leen di nuyu ci turu yalla borom jamm ji bëgg ñëpp dégg té nangu yoonu ñup yu mu teural yéra am jamm ju wër ak mom ba faaw amna ñu mbékté ci leen mëna déllu ci tay ngir dëgtal leen seen émission yoonu ñup ci émission bi wésu gisoon nañu né jamono ji top ci jamono yoonenti yalla Yosué jamono ju lëndëm té yaqula woon ci netali xétu Israël waye ci jamono ju lëndëm joju sax gisoon nanu leeru kol rek yalla aji sax ji fatewul won limu digon Ibrahima ak askanam ci mbirum ramukat bi narona soqi ko ci xetu Israël nonu gisoon nanu ni yalla jëfé won ci dundu jenn jigen ju tuddu Ruth bokul won ci xetu Israël waye gëmon na yalla Israël ak xolam bepp te bi bani Israël yu bare doddo aji sax ji sen yalla ngir top diiney xet yi len wër Ruth mom tanon na deddu diiney bayam ngir top yalla yi Israël nonu gison nanu ni Ruth toxo ci rewum Israël sanc ci dekkup Bethlehem fofu ci Bethlehem Ruth seyon na fa ak jenn wayu Israël ju tuddu Boaz te Boaz ak Ruth amon nañu dom ju goor ju tuddu Obed te Obed jur Yese mi bayu yonenti yalla Daoud nonu pexem yalla ngir musal domi adama ci seni bakkan mu ngi don jëm kanam ndax te ci askanu Daoud le musal katu adina ci warona soqi ko te ci Bethlehem di dekkou Daoud le musal kat bi warona juddo itam turu Daoud siwna lol ci mbind mu sellemi ba feñ ci lu upp junni yon sax lu ngeen xam ci Daoud xeyna xam ngeen ne mo doon waxambaane wi daanelon Goliath ponkal mi ci mbakk ak xeer kesse xana xam ngeen it ne Daoud mo doon bur bu mag bi ci Israël di yonent bi bindu lu bare ci sabor su ngeen xame mbir yoy yep nak lu bax la waye seen xam xam ci Daoud warula yem fofu ndaxte suñu xamay ne Daoud bur bu mag la won ci Israël te xamunu lutax mu mag xam xam bobu lu mu ñu jëriñ mbokk yi su ngeen bëgge yaatal seen xam xam ci yonenti yalla Daoud te dégg kaddu yu neex te am doole yi mu bindoon ci sabur na ngeen gëstondook nun tay ak ci juroomi njang yi ñew legi nak ndax xam nga turu yonenti bi jitu won yonenti yalla Daoud moy yonent yalla Samuel yalla tanon Samuel ngir mu delosi niti Israël ci aji sax ji sen yalla ndaxte seni xol sore won nañu yalla lol tay nak dinañu jang ci tereb Samuel tereb bu sel bi amna mana ci bir mbind yonent yi ndaxte dafa eumb netali yonent yalla Samuel ak ñetti buri Israël yu jëk ye manam Saul, Daoud ak Suleyman. Ninu ko gise won, yalla mayon na bani Israël ay njit yu melni Musa, Josué ak Samuel ngir jitelen te atelen. Waye yalla aji sax jilen gorelon ci sen bumi njam ci Misra modon sen bur. Yalla milen santon ñu defaral ko ab tante bu ragneeku ngir mu dekk ci sen bir, bëggon na nek sen kilifa. Mom rek lañu warona déggal té top ko wayé lu ëpp ci bani Israël bëgguñu yalla jilif leen dañu bëggoon melni xéti adina yépp té am benn doomu adama bu mëna nekk seen bur nguuru ci seen kaw nonu ci sar juroom ñatt ci tereb Samuel bind mi néna jiti Israël gëpp dajalo dem séti Samuel ci dëkku Rama ñu né ko légi ndega mag nga té say dom jaaru ñu say tank kon falal nu bur bu ñuy atté ni mu amé ci bir xet yépp. Samuel nakarlu ci limu len gis ñu naan joxnu bur bu ni até. Té nonu Samuel ñaan aji sax ji né Samuel deglul mbolo mi ci lepp lu mu la wax. Ndaxte du yow lañu bañ, waye man lañu bañ ngir duma nek sen bur. Dañuy jëfé ak yow ni ñu daan def dalé ca bama len génné réew Misra batay. Deddu nañu ma ngir jaamu yenen Yalla. Kon deglul sen kaddu, waye artu len té xamal len sañ sañu bur bi falu ci sen kaw. Nonu gis nañu ni Yalla né Samuel mu def liko mbolo mi wax, falal len ab bur. Yalla bëggul woon Israël am benen bur budul mom. Waye su doomi Adama bañé kilifté fu Yalla, Yalla du nguru ci sen kaw ak doole. Ci sar bi ci top nak, dañuy gis ni Samuel falalé woon bani Israël jenn way ju tuddu Saul. Kon, bind mi néna Samuel jël ñak su def diw tour ka ca bop Saul. Nonu la bani Israël daan defé buñu massaana fal kenn. Dañu koy sotti diw ci bopam muy yonent muy sëriñ mbaabur. Nonu Samuel ne mbooloma. Ndax gis ngeen ki aji sax ji tan amul kenn ku nirok mom ci mbolo mepp. Te ñom ñepp ñuy sar xolle tay ndokkel naan Yalla na bur bi am fan wu guddu. Ci bu jëk bani Israël bëggoon nañu lool ci seen bur bi di Saul. Jambar ju bari doole la woon, di ndaw te góora yew, te gëna taaru bépp doomu bani Israël te sut leen taxawaay. Ci gis nak Saul waroon na nekk bur bu baaxa baax. Waaye li nu wara fàttaliku mooy Yalla du fonk li nit di fonk. Nit saayir lay seet, waaye Yalla moom ci xol lay seet. Saul teraloon na Yalla ci gémmiñam, waaye xolam sore na ko. Fonkul kàddug Yalla te déggalu ko. Naka noonu, ay at ganaaw ba Saul faloo ni bur, kàddug aji sax ji dadd wàcc ci Samuel ne ko. Metit lu naa li ma doon fale Saul bur, ndaxte dëddu na ma te sàmmul samay kàddu. Samuel daldi am naqar te mu fanaane ñaan aji sax ji guddi gépp. Mu jog ci suba teel ngir dem gisi Saul. Amunu jotu jang ni Samuel yedde woon Saul lepp. Waaye mënees na ci jang benn aaya bi dimi neena. Samuel wax ak Saul ne ko. Dégg di mi ngi mel ni bakaru bokkaale te dëgër bopp yam ak bakaru jaamu ay xërëm. Ndegam gantu nga kàddug aji sax ji moom it gantu na la niki buur. Bi loolu amee, aji sax ji ne Samuel, kañ ngay noppee jooy Saul? Gantu naa ko ngir dootul nguuru ci Israël. Defal ci sa béjjën diw te dem. Dinaa la yebal kër Yese, waa ji dëkk Betlehem. Ndaxte tànn naa ci biir ay doomam ki may def buur. Samuel tontu ne, nan lay deme? Saul dina ko yëg te dina ma ray. Aji sax ji ne ko, na nga yóbbaale wëllu te nga ne. Dama ñëw ngir jébbal sarax aji sax ji. Na nga woo Yese ca sarax sa. Dina la xamal li nga wara def. Te nga diwal ma ki ma lay wax. Samuel def li ko aji sax ji wax te mu dem Betlehem. Magi dëkk bëttit daw ca kanamam te naan. Mba jamm la indi? Bi loolu amee mu tontu leen ne, jamm rek, dama ñëw ngir jébbal sarax aji sax ji. Sellal leen seen bopp te ñëw ànd ak man ci sarax si. Mu wax ñu sellal Yese ak i doomam, te mu woo leen ca sarax sa. Bi ñu dugg see, Samuel gis Eliab, te mu ne ci xelam ci lu wóor ki aji sax ji fal mu ngi fii ci kanamam. Nonu aji sax ji ne Samuel, bul japp mukk melokaanam ak taxawaayam, ndax gantu naa ko. Aji sax ji du fonk li nit di fonk, nit sayir lay seet, waaye aji sax ji xol lay seet. Yese woo amina dab, te jaare la ko fi kanam Samuel, te Samuel ne, deedet, du ki it la aji sax ji tan, Yese jaarele Samna, te Samuel ne, aji sax ji tanul ki it. Yese jaarele juroom ñaari doomam yi fi kanamu Samuel, te Samuel ne Yese, aji sax ji tanul kenn ci ñom. Gannaaw lolu Samuel ne Yese, ndax ñi ñoy say doom yépp, te mu tontu, des na ki gëna ndaw, waaye mu ngi sàmm xar yi. Noonu Samuel ne Yese, yónneel ñu jëli ko, ndaxte duñu tàmbali te ñëwul fii. Yese yónne ñu jëli ko, fekk na dafa góore yiw ak xar kanam gu rafet. Aji sax ji ne Samuel, jógal te diw ko, ndaxte moom la. Samuel jël bejjanu diw ga, te diw ko ca digg ay magam. Xelu aji sax ji jàpp Daawuda, dale ca bés booba ak la ca topp. Noonu gis nanu ni Yàlla fale Daawuda, mu nekk buru Israel gannaaw Saul. Waaye li ngeen ci wara dégg mooy Daawuda nekkul woon buru Israel ca bés booba. Daawuda waxambaane rekk la woon, te app bi Yàlla tëraloon ngir mu nguuru ci xeetu Israel matagul woon. Daawuda waroon na xaar lu ëpp fukki at sax laata muy toog ci jalub Israel. Noonu Daawuda dellu woon na ca tool ya wër dëkku Betlehem di sàmm tey wattu juru baayam. Daawuda sàmm bu baax te takku la woon, te ragalul woon dara ndaxte wóolu woon na aji sax ji. Ci misaal dafa amoon bés, Daawuda di sàmm xari baayam, gaynde fëkk ci benn. Wante Daawuda dafa koy dàq ba dóor ko, nangu xar mi ci gémmiñam. Su gaynde bëggee xeex ak moom nag, Daawuda daan na ko jàpp ci put, xoj ko ba noppi dóor ko, rey ko. Waaye Daawuda yemul ci nekk sàmm bu baax rekk, mënoon na xalam ak woy itam. Xelum Yàlla xiiroon na Daawuda mu fent taalif yu bare, te bind leen ci téereb Saboor. Cëy ni Daawuda bëgge woon borom bi Yàlla ak kàddoom. Bëgg nanu àggale sunu émission tey bii ak ay jukki ci Sabooru Daawuda. Fex leen xalaat ci Daawuda mu nekk ci tool yu naat, ci biir xar yi, di xalam, di sant Yàlla ci ay woy ak ay cant yu tukkee ci xelum Yàlla. Déglu leen ko. Cëy aji sax ji sunu borom, ni sa tur màgge ci kaw suuf sépp. Cëy aji sax ji sama kàttan, ni ma la bëgge. Yow aji sax ji yaay sama dundu, di sama tàtt ak sama xettalikat. Yaay sama borom, di sama doju làqwaay ak sama kiiraay. Sa kàddu niit la ci samay tànk, di leer ci sama yoon. Maa ngi denc say wax ci sama xol ngir bañ la tooñ. Yoonu aji sax ji moo mat, di dekkal ru. Seedes aji sax ji moo wóor, di yeeñi xamul. Ndigale aji sax ji ñoo jub, di bégal xol. Deesu leen tëkkale ak wurus, buy wurusu ngalam sax. Ñoo gën a neex lem, mooy lem gi ëpp tem-tem. Ñoo may artu, man sa jaam. Ku leen sàmm am yool bu rëy. Yàlla aji sax ji mooy sama sàmmkat, looloo tax duma ñàkk dara. Damay toogloo ca mbooy gu naat, di ma tette ci ndox yu tey, di yeesal sama ruu. Damay womat ci yoon yu jub ndax turam. Sumay jaar sax ci xurwu lëndëm këruus, duma ragal dara. Ndax yaa ngi ànd ak man, sa bantu sàmm ak sa nguul seral nañu sama xol. Waajal nga ma añ, dëj ko fi sama kanam, janook samay noon. Diw nga sama bopp, sama mbaatu fees ba rembat. Ci dëgg mbaax ak cofeel ñoo ma wër sama giiru dundu gépp, te dinaa dëkk ci këru aji sax ji ba faaw. Amin. Mbokk yi, nu ngi leen di gërëm ci déglu bi. Ci njàng mi di ñëw, danu fas yéene jëm kanam ci netlib Daawuda, ba gis ni Yàlla ànde woon ak moom bés bi mu jànkoonteeg Goliath ponkal mi. Su fekkee ni am ngeen laaj ci lu nu jàng tey, bind leen nu ci yoonu Njub boîte postale 370 Saint-Louis. Yoonu Njub BP 370 Saint-Louis. yalla na len yalla barkel te ngeen xalaat bu baax ci li yalla waxon Samuel ba muy tanal Israël bur bu bes mu ne ko aji sax ji du fonku li nit di fonku nit sayir lay set waye aji sax ji ci xol lay set